Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice İraq siyasətçilərinin birlik hökumətinin yaradılmasını tezləşdirməyə çağırıb. Dünya katolikləri mərhum Papa II. İohan Pavilin ölümünün ildönümünü qeyd edirlər. Türkiyənin əsas Kürt partiyasının lideri Kürdlərin üsyanının dayandırılmasında israr eləyib və Ankaranı islahatlar aparmağa çağırıb. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda AIDS-lə xəstələrin müalicəsinə başlanılacaq. Efirdə xəbərlərdir. Bağdada gözlənilmədən baş çəkən Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice deyib ki, İraq siyasətçilərinin Milli Birlik Hökuməti üzrə razılıq əldə etmələrinin vaxtının gəlib çatması tamamilə aydındır. Bu səfərdə xanım Rice-ı Britaniya Xarici İşlər Naziri Jacques Stroh müşayiət eləyib. Onlar İraq Prezidenti Cəlal Talabani, Başnazir İbrahim Əl-Cəfəri və digər İraq rəsmiləri ilə görüşüblər. Xanım Rice deyir ki, bu səfər Amerika və Britaniya üçün İraqda hökumətin formalaşmasının əhəmiyyətli olduğunu göstərir. İraqda tərqət zorakılığı davam etdiyi bir vaxtda yeni hökumətin yaradılması üzrə danışıqlar dayandırılıb. Amerikanın İraqdakı komandanlığı deyir ki, Bağdadın cənub-qərbində qəzaya uğrayan Apache vertolyotunun atəşə tutulduğu və vertolyotda olan iki nəfərin həlak olduğu güman edilir. Hadisə dünən baş verib. Bugün mərhum Papa II. İohan Pavelin ölümünün birinci il dönümüdür. Bu münasibətlə dünyanın katolik kilsələrində ibadətlər keçirilir, dualar oxunur. Bugün Roma Papası Benedikt İohan Pavelə ehtiramını bildirdi.
La sua eredità è immensa, ma il messaggio...
İohan Pavelin irsi nəhəngdə, amma onun uzun müddətli papalığının insanlara çatdırmaq istədiyi əsas sözləri 1978-ci il oktyabrın 22-sində bu meydanda dediklərində görmək olar. O vaxt İohan Pavel dedi, açın qapılarını İsa Peyğəmbərə geniş açın.
Ansis palancate le porte a Cristo.
Müqəddəs Piotr meydanında yığışan on minlərlə adam qarşısında çıxış eləyən Papa Benedikt deyib ki, İohan Pavel 26 il katolik kilsəsinin rəhbəri olub və axıra dək bu missiyanı yerinə yetirib. Meydanda toplaşanların böyük hissəsi Polşa bayraqlarını əllərində silkələyirdilər. İldönüm mərasimi axşam saat 9:37-də İohan Pavelin keçindiyi vaxt meydanda duaların oxunması ilə tamamlanacaq. Türkiyənin əsas Kürt partiyasının lideri ölkənin cənub-şərqində Kürd üsyanının dayandırılmasında israr eləyib və Ankaranı sülhə təminat vermək üçün islahatlar aparmağa çağırıb. Demokratik Cəmiyyət Partiyasının həmsədri Əhməd Türk deyib ki, zorakılıq yalnız daha böyük zorakılıq doğurur. O deyib ki, Diyarbəkirdə başlanan üsyan bu regiondakı siyasi, sosial və iqtisadi problemlərin nəticəsidir. Türkiyənin cənub-şərqində bir neçə gün davam edən zorakılıq nəticəsində 8 nəfər həlak olub. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, indi də bir anonsa qulaq asaq.
Tanınmışlar. Bu benim Azadlıq radiosuna son konuşmam da olabilir. Artık normal şartlar altında bu hizmeti devletin münasip göreceği yere teslim etmek istiyorum. İstemeye istemeye yapmışımdır. Şartlar onu gerektirmiştir.
Əgər Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin prezidenti Hüseyin Arabulun kimliyini və Barmek ətrafında son günlər baş verən hadisələrlə bağlı onun hansı qərarı qəbul etdiyini bilmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunda həftənin bazar günü, axşam saat 9-un yarısında tanınmışlar verilişində onunla söhbəti qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul bugün Sumqayıtda Barmek Müştəri Xidmətləri Mərkəzinin açılış mərasimində deyib ki, aprelin 1-də Türkiyəyə gedərkən bir şəxsin ona telefon zəngi gəlib, o da qərarını dəyişib və Türkiyəyə getməyib. Şirkətin prezidenti Arabul bugün həm də Barmekin 7 nəfər əməkdaşının həbs olunduğunu təsdiqləyib. Onlardan biri Türkiyə vətəndaşıdır. Cənab Arabul deyib ki, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı şirkətə 130 milyon dollar kredit ayırmağı nəzərdə tutubmuş, son olaylardan sonra kreditin alınması ilə bağlı problem yaranıb. xəbərlərə qulaq asırsınız. Son vaxtlar yayılan maliyyə institutlarının hesabatlarında Azərbaycanda inhisarçılığın olması xüsusilə vurğulanır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Anti-İnhisar Departamentinin rəhbəri deyir ki, ölkədə inhisarın səviyyəsini müəyyənləşdirmək çətindir. Mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
İndi Azərbaycandakı şirkətlərin inhisarçı olub olmadığını müəyyənləşdirmək problemdir. Bu barədə verilən rəsmi statistika vəziyyəti əks etdirmir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Anti-İnhisar Siyasəti Departamentinin rəhbəri Rəhim Hüseynov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Onun fikrincə, inhisarçıların rəqabətə mane olması halı ilə mübarizəni çətinləşdirən bir səbəb də elə budur. Şirkətlər hesabatdan yayınırlar deyə çox vaxt əsl inhisarçılar kənarda qalırlar.
Kimsə hesabatı vermirsə və deyir ki, kölgə iqtisadiyyatla məşğuldursa, qara iqtisadiyyatla məşğuldursa, o halda hansısa bir sahədə deyir ki, əgər araşdırma aparılırsa və orada hesabat verməyən böyük hər hansı müəssisə varsa, o halda məntiq olaraq biz nəyə gəlib çıxa bilərik de? Biz ona elan edə bilər ki, bu inhisarçıdır. Amma o inhisarçı deyil, o ikincidir.
Rəhim Hüseynov Azərbaycanda inhisarçı şirkətlərin arxasında məmur qruplaşmalarının dayanması fikrini inkar eləmir. Amma o deyir ki, çox vaxt şirkətlər bu psixoloji amildən istifadə edib özlərini məmurlara yaxın olan qurum kimi qələmə verməyə çalışırlar. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda 98 inhisarçı şirkət var. Onların bazardakı payı 35%-dən çoxdur. Anti-inhisar departamentinin rəhbəri deyir ki, belə şirkətlərin bazardakı hakim mövqələrindən istifadəsi biznes mühitinə pis təsir eləyir, rəqabətə mani olur. Beynəlxalq maliyyə institutlarının hesabatlarında da bu, biznes mühiti ilə bağlı Azərbaycana tutulan əsas iradlardan biridir. Rəhim Hüseynov deyir ki, indi Anti-inhisar departamenti mobil telefon bazarında da araşdırma aparır. Onun sözlərinə görə bundan sonra həm işlənmiş, həm də təzə telefonların zəmanətsiz satılmasına qadağa qoyulacaq. Anti-inhisar departamentinin rəhbərinin sözlərinə görə, mürəkkəb texnologiya ilə hazırlanan malların zəmanətsiz satışı düzgün deyil. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Dünya İqtisadi Forumunun və İNSİD Biznes Məktəbinin hazırladığı ölkələrin yeni texnologiyalardan istifadəsinin səviyyəsini əks etdirən Şəbəkə Hazırlığı İndeksi adlı cədvəldə Azərbaycan 73-cü yerdədir. Keçmiş Sovet Respublikaları arasında Qazaxıstan və Rusiya Azərbaycandan irəlidədir. Ermənistan 86 və Gürcüstan 96 indeksi ilə Azərbaycandan sonra gedirlər. Bu barədə Rövşən Rahiboğlu ətraflıdan.
Çox güman ki, yaxın gələcəkdə hamının, hətta ən kasıb adamların belə kompüterləri olacaq. Hər halda ABŞ-dan olan bir tədqiqat qrupu, hal-hazırda cəmi 100 dollarlıq laptopun yaradılması üzərində işləyir. Bu texnika yeniliklərin tətbiqi nəticəsində isə bir çox adamın həyatı sözün əsl mənasında dəyişilə bilər, lakin sual ondadır ki, dünya ölkələri belə dəyişikliklərə nə dərəcədə hazırlıqlıdır. Bunu öyrənməkdən ötürü Dünya İqtisadi Forumu xüsusi indeksin tətbiqi ilə tədqiqatlar aparıb və ötən həftə bu barədə son hesabatını yayıb. Bəs ən çox rabitə şəbəkəsi və digital dövrdə iş görməyə qabiliyyətli ölkə hansıdır? Ötən ildən fərqli olaraq bu il qalib ölkə Singapurla Finlandiya deyil, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Bu və siyahının başında olan başqa ölkələrin adları, əlbəttə iqtisadi inkişaf, təhsil, biznes mühiti və korrupsiya kimi sahələrdə oxşar beynəlxalq indekslərlə tanışlığı olan adamları təəccübləndirməməlidir. Odur ki, korrupsiyasızlığı və bərabərlik sevərliyi ilə tanınan Skandinaviya ölkələri, Singapur, Cənubi Koreya və Tayvan kimi uzaq gələcəyi görən texniki cəhətdən bacarıqlı və təsir sahəsində çoxlu sərmayə qoyan Asiya ölkələri, biznesə nisbətən rahat şəraiti olan Britaniya və Avstraliya kimi Anglo-Sakson iqtisadi nəhəngləri siyahının yuxarı hissəsinə yaxın yerləşirlər. İndeksini tərtib edərkən Dünya İqtisadi Forumu ölkənin təkcə kommunikasiya şəbəkələri deyil, habelə bürokratik aparatının effektivliyi, iqtisadiyyatının idarə olunması və yeni texnologiyaların tətbiqini nəzərə alıb. Məntiq çox sadədir, ölkəyə telefon və kompüterlardan istifadə üçün şəbəkələrin mövcudluğu kifayət deyil. Bunları tətbiq etməyə meyilli və qabiliyyətli adamlar və bizneslərdə olmalı, üstəlik dövlət əhalini informasiya texnologiyalarından istifadəyə şirinikdirməlidir. Şəbəkələnmə indeksində yeniləşdirmənin əsas meyarlarından biri kimi ölkələrdə kiçik bizneslərə dövlət sərmayə qoyuluşunun həcmi də nəzərə alınıb. Hesabatda qeyd olunur ki, iri Avropa korporasiyaları Avropanın həmin biznes mühitində işləyən ABŞ şirkətlərindən az məhsuldardılar. Səbəb olaraq ABŞ şirkətlərində daha mükəmməl idarə etmənin olması göstərilir. Azad Avropa Azadlıq radiolarının verilişləri ilə əhatə olunan ölkələrdə isə bu baxımdan vəziyyət o qədər də yaxşı deyil. Bu kateqoriyadan siyahıda adları olan ölkələr arasında ən müvəffəqiyyətlisi Xorvatiyadır ki, 115 ölkə arasında 57-ci yeri tutur, müqayisə üçün Azərbaycan 73, Ermənistan 86, Gürcüstan isə 96-cı yerdədir.
Rövşən Rahiboğlu, Danışır Azadlıq Radiosu xəbərlərlə tanışlığı davam etdiririk. Bugün Pakistanın cənub-qərbindəki Balucistan əyalətində baş verən partlayışlardan azı 5 nəfər həlak olub. Partlayışlardan biri Kvetta şəhərindən 100 kilometrlikdə yerləşən Dadardakı təhlükəsizlik postu qarşısında törədilib. Bu partlayışdan 2 polis işçisi həlak olub. Bundan qabaq Kohlu şəhərindəki firmada partlayış baş verib, 3 yerli sakin həlak olub. Tayland polisi deyir ki, bugün keçirilən parlament seçkiləri qutarandan sonra ölkənin cənubunda azı 2 partlayış baş verib, bir neçə polis işçisi yaralanıb. Müşahidəçilər deyirlər ki, bu partlayışlar ölkənin cənubunda qeyri-populyar olan başnazir Taksim Shinawatraya xəbərdarlıq ola bilər. Shinawatranın opponentləri bu seçkiləri boykot ediblər. Bugün içində də partlayışlar baş verib. Zhao Yuan şəhərindəki fabrikdə baş verən partlayış 20 işçinin ölümü ilə nəticələnib. İkinci partlayış Şanxi əyalətinin Wanyanhong şəhərindəki fabrikdə baş verib. Burada 8 nəfər həlak olub. İnsidentlər Çin fabriklərinin təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməmələrinin nəticəsidir. Və sonda bir şad xəbər. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda AIDS-lə xəstələrin müalicəsinə başlanılacaq. İndiyədək AIDS-ə yoluxanlar xaricdə müalicə alırdılar. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda ilk dəfə AIDS-ə yoluxmuş xəstələrin bu virus əleyhinə dərmanlarla, xəstələrin vəziyyətini nisbətən yaxşılaşdıracaq preparatlarla müalicəsinə başlanılacaq. Azərbaycan AIDS-lə mübarizə üzrə Milli Mərkəzin rəhbəri Qalib Əliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, birinci mərhələdə 40 nəfəri, sonra 80, sonra isə 120 nəfəri bu müalicəyə cəlb etmək mümkün olacaq. Onun sözlərinə görə dərmanlar əsasən xəstəliyin ikinci və son mərhələsində olan xəstələrə veriləcək.
Burada bir nəsə bir tanışdıq mı, nə, heç bir şey rol oynaya bilməz qətiyyən. İş burasındadır ki, bu xəstəlik dərmanları əgər vaxtından əvvəl verirsənsə xəstəyə, xəstəliyin gedişatını daha da tezləşdirir, pisləşdirir. Gecikdirəndə də yenə də təsir etmir də. Ona görə də biz elə xəstələr ki, seçməliyik ki, bu dərmanın həqiqətən də xeyri olsun.
İndiyə qədər AIDS-li xəstələri bu virusun əleyhinə Azərbaycanda müalicə etmək mümkün olmayıb. Azərbaycan ancaq immun çatışmazlığından doğan xəstəlilərin müalicəsini apara bilirdi.
Ülviyə Əsədzadə, indi də gəlin baxaq bugün çıxan qəzetlər nədən yazır.
Bazar günü çıxan qəzetlər əsasən Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun axırıncı Amerika səfərini təhlil ediblər. Azadlıq qəzetinin Fərid imzalı əməkdaşı Azərbaycanın ABŞ seçimi, mənfi və müsbətlər başlıqlı məqaləsində yazır ki, Vaşinqtonda keçirilən Azərbaycan-Amerika danışıqlarında Araz Əzimovun İran-ABŞ münasibətləri gərginləşərsə, Azərbaycanın Amerikanı dəstəkləyəcəyi barədə ilkin razılığa gəldiyini düşünmək olar. Müəllif bu fikrini Araz Əzimovun səfərdən sonrakı müsahibəsində İranın Xəzərin cənubundakı addımları Azərbaycanı narahat eləyir bəyanatı ilə əsaslandırır. Amma Azadlıq qəzetinin əməkdaşı hesab eləyir ki, bu heç də Azərbaycanın açıq-aşkar İrana qarşı çıxması kimi izah olunmamalıdır. Müəllifin fikrincə Azərbaycan ABŞ-a ancaq kəşfiyyat məlumatları toplamaqda, Xəzərin cənubunu nəzarətdə saxlamaqda kömək eləyə bilər. İranın Azərbaycana təziklərini də nəzərdən qaçırmaq olmaz, belə ki, Tehran rejimi raketlərlə zərbə indirməyə qədər uzağa gedə bilər, deyə müəllif yazır.
Bakıdan Ülviyə Əsədzadə və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice İraq siyasətçilərini birlik hökumətinin yaradılmasını tezləşdirməyə çağırıb. Dünya katolikləri mərhum Papa II. İohan Pavelin ölümünün ildönümünü qeyd edirlər. Türkiyənin əsas Kürd partiyasının lideri Kürdlərin üsyanının dayandırılmasında israr edib və Ankaranı islahatlar aparmağa çağırıb. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda AIDS-li xəstələrin müalicəsinə başlanılacaq. Bu qədər xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı bugün Bakı vaxtı ilə saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə verilişimiz İz Mədəniyyət buraxılışı ilə davam edir.
Gonna yeah.